Learn to speak Cantonese too.
Chapter 12A Vocabulary.
Yong.
Yong.
Han.
Han.
Sai.
Sai.
Hoi.
Hoi.
Guan.
Guan.
Sample sentences.
我平時好慳.
我平時好慳.
你用唔用呢個app啊?
你用唔用呢個app啊?
我唔鍾意嘥嘢.
我唔鍾意嘥嘢.
唔好嘥嘢啦.
唔好嘥嘢啦.
我要慳錢買屋.
我要慳錢買屋.
如果你想慳錢, 你可以買少啲衫.
如果你想慳錢, 你可以買少啲衫.
我哋11點開門.
我哋11點開門.
你哋幾點關門啊?
你哋幾點關門啊?